Efirda Ozodlik radiosi programadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbek-turkman chegarasining yopiqligi minglab odamlarni sarson qilmoqda.
Hozir masalan, men Xorazm Qoraqalpog'istondagi odamlar uchun o'tish tajribi dum bir qiyinchilik bilan bo'layapti.
Ukrainalik talabalar rossiyalik tengdoshlariga, Rossiya ommaviy axborot vositalariga ishonmanglar deb murojaat qildi. Gazprom Qirg'izistonga oltindan tog' va'da qilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Mana shu xalqning og'irini yengil turishni o'ylashlari kerak deb hisoblayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz shu kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashovchi 38 yoshli Umida o'zbek-turkman chegarasi yopiqligi bois Turkmanistonning Toshhovuz viloyatidagi qarindoshlari yoniga borolmayotganini aytadi. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi 1650 kilometrlik chegarada kuchaytirilgan tartib 2013 yil o'rtalaridan beri saqlanib qolmoqda va shu tartib joriy qilingandan so'ng chegaraning ikki tomonida yashovchi bir qon qarindosh bo'lgan xalqning aholining bordi keldisiga juda ham katta to'siq qo'yilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Xorazmning Shovot tumaniga kelin bo'lib tushgan Umida chegara yopiqligi bois Turkmanistonning Toshhovuz viloyatida yashovchi ota-onasini ziyorat qila olmayotganini aytadi. Umidaga ko'ra, shundoq ham og'ir sharoitlarda yashayotgan xorazmliklar uchun Turkmaniston chegarasining yopiq qolayotgani dard ustiga chipqon bo'lmoqda. Umida ozodlikda ovozini eshittirishi berilmasligi sharti bilan gapirdi. Unga ko'ra, Turkmanistonga 8 dollar to'lab o'tilar edi. Hozir esa umuman o'tkazilmayapti. Biz chegara oldi hududida yashaymiz. Bizga o'tib qaytishda imtiyozlar bor edi. Hozir shuni ham bekor qilishdi. Toshkentdagi Turkmaniston elchixonasidan viza ol, keyin o'tkazamiz, deyapti, deyishdi Umida. O'zbek-turkman chegarasi 2013 yilning avgust oyi o'rtalaridan beri yopiq qolmoqda. Chegara oldi hududlarda yashovchi ikki davlat aholisining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi kelishuv ijrosi ham o'shandan beri to'xtab qolgan. O'zbekiston chegara qo'mitasining Xorazmdagi bo'limi xodimlaridan biri davlatlar o'rtasidagi chegara postlarida kuchaytirilgan tartib hozir ham saqlanib qolinayotgani, Turkmanistonga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek fuqarolari viza olishi kerakligini aytdi.
Turkmanistonga granitsa yopiq, toka vizovi.
O'zbek rasmiysi chegaradan o'tib qaytish qachon yengillashtirilishini bilmasligini aytdi. Ayni paytda turkman fuqarolari ham chegaradagi to'siqlar bois O'zbekistondagi qarindoshlarini ziyorat qila olmayapti. Turkmanistonning Lebop viloyatida yashovchi turkmanistonlik jurnalist yaqinda O'zbekiston-Turkmaniston orasidagi Farob chegara postida bo'lib qaytdi.
Granitsaning turkman tarafi bizlar taraf aytdi, nima dedi? O'zbeklar shu 3 kunlik nimani o'zbeklar yatirdi dedi. Turkmanlar yatirani yo'q dedi. Endi shu o'zbeklar yatirgandan so'ng turkmanlar ham endi vizasiz o'tirani yo'q. Mana viza kerak.
O'zbeklar talab qilgandan keyin turkmanlar ham talab qilib boshladimi viza?
Ovo, turkman narda o'zbeklar o'tirmayotganini biladilar, shuning uchun turkmanlar ham qo'yavermaydi, nima bo'lmasa viza bo'lmas.
Demak, turkmanistonlik jurnalistga ko'ra, O'zbekiston tomoni chegarada bir tomonlama nazoratni kuchaytirgandan so'ng, Turkmaniston tomoni ham O'zbekiston fuqarolari uchun nazoratni kuchaytirgan va ular ham viza talab qila boshlagan. O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaraga ega ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubovga ko'ra, O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi atrofida yashovchi minglab aholini qarindosh urug'chilik rishtalari bog'lab turadi. Hozir mana shu chegaradagi nazorat kuchaytirilishi ular uchun katta muammo tug'dirgan.
Hazır mesela ben Xorazm Qoraqalpog'istondagi odamlar uchun o'tish tajribi dum bir qiyinchilik bilan bo'lyapti chunki bular minglab kilometr yo'l bo'lib Toshkentga borishi kerak. Elchixonada 15 kun, 25 kun natijalar xabar olganicha Toshkentda yashashi kerak. Shuning uchun bir katta chiqimlar bo'lyapti. Qolaversa bizlarga ma'lumot bergan shaxslar $180-$200 AQSh dollaridan tushibdi. Ishlara shu vizani olishdan. Viza tartibi bor edi. Qolaversa bir marosim ne bo'lsa ham shuning tartibda qog'ozda saqlanib qoldi. Shular bir 7 oy bo'ldi. Lekin shuni amaliyotda qo'llanmayapti shu qonunlar. Masalan, meni 3-4 ta qo'shnim bor. Bular Xorazmdan kelin bo'lib tushganlar shular. Katta yoshdagilar ham bor. Masalan, meni bir qo'shnimni opasi shu yerda tashovuzda kasal bo'lib yotibdi. Lekin 7 oy ichida o'zini onasini ko'rsa bir hech qanday narsa bo'lmaydi. Asosiy qiyinchiligi agar unga bir mehmon vizasini shundan jo'natsalar taklifnomani. Uni ham elchixonada rasmiylashtirib, keyin o'tishlari kerak. O'ta bir qiyin ahvolda qoldi.
Demak, Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning aytishicha, nafaqat bizga bog'langan shovvotlik umida, balki yuzlab, minglab o'zbek fuqarolari hozir Turkmanistonga chegaradan o'tishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Ukrainalik talabalar rossiyalik tengdoshlariga va Rossiyadagi ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarga ishonmanglar deb murojaat qildi. Eshitganingizni tekshiring. Ko'rganingizga ishonmang. Bu ukrainalik talabalarning rossiyalik tengqurlariga Kremlning ashaddiy propagandasiga qanday yondashish kerakligi to'g'risida bergan maslahatidir. Moskvadagi talabalarga qaratilgan video murojaatda Kiyevdagi bir necha o'quv yurti talabalari Rossiya hukumati nazoratidagi ommaviy axborot vositalari orqali Ukraina va ukrainaliklar haqida berilayotgan ma'lumotlarga ishonmaslikka chaqirdi. Rossiya televideniyasi Ukraina askarlari go'yo bolalarni chormoqqa tortgani va boshqa hodisalar ularning hammasini ko'rsatayotganini eng mutassib niyat natsistlar deb ta'riflangan xabarlarni ham berib kelmoqda. Mamlakatimizda urush ketmoqda. Sizning va bizning askarlarimiz bizning mamlakatda halok bo'lishyapti. Oddiy fuqarolar halok bo'lishyapti deya murojaat qiladi video orqali talabalardan biri. Biz sizni axborot pardasini ko'tarishga chaqiramiz. Biz barrikadalarning ikki tomonidamiz. Oramizda esa kilometrlarga cho'zilgan tushunmovchilik deya davom etadi boshqa talaba. Oramizda fashistlar va Ukraina millatchilari haqida ertaklar turibdi. Deb murojaat qiladi ukrainalik yoshlar Rossiyadagi o'z tengdoshlariga, yana shu talabalarga. Ayni paytda Ukrainada ozodlik muxbiri To'lqin xizmat safari bilan Kiyev shahrida turibdi. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. To'lqin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadirbek.
To'lqin, ukrainalik yoshlarning murojaatidan xabaringiz bo'lsa kerak albatta. Rossiyadagi yoshlarga, o'zlarining tengdoshlariga shunday murojaat qilishgan va siz mana
bu
va siz mana keldingiz Ukrainaga, hozir Kiyevdasiz. Sizning ko'zingiz bilan qaramoqchimizda endi shu bo'layotgan voqealarga. Chunki mana o'zbekistonliklar va tojikistonliklar, markaziy osiyoliklar shu ko'pchiligi Rossiya ommaviy axborot vositalarining ta'siriga tushib qolgan va voqealarni bir taraflama qabul qilayotganlikda qilayotganligi aytiladi. Sizning nazaringizda qanday? Mana Kiyevga keldingiz va shu ukrainalik yoshlarning mana shu murojaatiga nima baho berasiz? Qanchalik bu o'z vaqtida qilingan murojaatmi yoki kechroqmi?
Bu murojaat o'z aslida hozir Ukraina jamiyatida juda ham keng muhokama qilinyapti, ayniqsa yoshlar orasida. Bu murojaat sal biroz kech chiqdi, kechikib qoldi desak ham adashmaymiz, chunki Ukraina va Rossiya o'rtasidagi o'shunday ma'lumot jangi,
axborot jangi
o'tgan yildan beri davom etmoqda. Buni kuzatish mumkin. Hozirgi paytda endi bu juda ham bir cho'qqisiga chiqdi desak bo'ladi va balkim yoshlar ozgina kechikkandir deb aytayotganlari ham ko'p. Lekin baribir qilinish kerak bo'lgan narsa edi, aytilish kerak bo'lgan narsa edi. Rostdan ham shu Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga Rossiya ommaviy axborot vositalari tarafdan noto'g'ri baholar berilayotganini hozir ko'p kuzatyapmiz.
To'lqin, mana keling aytaylik, o'zbekistonlikni yoki qirg'izistonlikni ko'zi bilan sizga qaraylik. Endi hozir mana shu Rossiya moya xordostalaridan Ukraina haqidagi voqealarni eshitayotgan o'shaligi chormiqqa qoqilgan bola yoki banderashchilar, fashistlar, shu narsa, mana shu negativ, narsa qanchalik bor, qanchalik to'g'ri shu narsa? Shu masalan, nima yuribsiz? Siz Kiyevda yuribsiz. Sizga munosabatlari qanday? Shu yerda ruslar bormi? Ruslarga munosabatlari qanday ukrainlarni?
Bu yerda albatta vaziyat umuman Rossiya televideniyalari ko'rsatayotgandek emas. Umuman tom ma'noda boshqacha desam yanglishmayman. Masalan, men ukraincha gapiraman, lekin ruscha gapiraman. Kiyevda ruscha gapirsangiz, bu yerda umuman muammo yo'q, chunki bu yerda 50%dan balki undan ham ko'proqdir odamlar ruscha gaplashadi va bunga bir ajablanarli narsaga o'xshab qarashmaydi. G'arbroq tarafga borsangiz, o'sha Rossiya aytayotgandek, Rossiya ommaviy axborot vositalari aytayotgandek, banderovchilar o'chog'i bo'lgan Lvov shahriga yoki shu boshqa g'arbdagi shaharlarga borsangiz ham, u yerda bemalol rus tilida gaplashishingiz mumkin. To'g'ri, u yerda ukrain tilida gapiradiganlar ko'p, lekin shunda ham siz ularga shu ukraincha gapirayotgan odamga ruscha gapirsangiz, hech qanday bir muammosiz sizga ruscha javob beraveradi. Ya'ni haligi sizga boshqacha qarab, sizdan ruscha, ukraincha yoki boshqa tilda gapirishni talab qilish degan narsalar yo'q. Hattoki o'tganda mana Lvovda bir kunlik rus tili kuni ham bo'lib o'tdi. Ya'ni o'sha birdamlik bilibdi ko'rsatib Ukraina rus tilida gapiradigan aholisiga bir kun davomida o'sha Lvov shahridagilar rus tilida gapirishga harakat qilishdi. Ya'ni bunday narsa umuman bir nima deydi, kuzatilmaydi bu yerda.
Yo'q, mana aytaylik, Rossiya Ukraina televideniyalari qanday ko'rsatyapti? Ukraina ommaviy axborot vositalari qanday ko'rsatyapti bo'layotgan voqealarni?
Sadrim aka, bir juda ham yaxshi hozir loyiha bor, stopfake.org degan. O'sha sayt orqali kirsangiz, Rossiya Ukrainadagi vaziyatga Rossiya ommaviy axborot vositalari tarafdan noto'g'ri baho berilganlarni birma-bir ko'rsatib bergan, ya'ni Rossiya axborot vositalaridagi berilgan yolg'onlar yoki boshqalar. Endi har xilda, masalan, o'tganda bir misol Mariupolga bo'lgan hujumda u yerda avtobuslarda yoki boshqa mashinalarda jurnalistlar kelib sumkalarini tushirib u yerda o'sha shu ish vazifasi bilan kelganda jurnalistlar shunda Rossiya axborot ommaviy vositalari Ukraina g'arbidan kelgan ko'ngilli banderchilar rus xalqini qirgani, o'ldirgani keldi deb xabar beryapti. Endi bu jurnalistlar ko'rib turibdi, ukrain jurnalistlari, bular banderchilar emas, boshqa emas, ular shu jurnalistlar ekanini va ular ham hayron qolyapti. Qanchalik rus hamkasblari ular haqida bunaqa yolg'on ma'lumot beryapti deb. Shuning uchun o'sha Ukrainadagi bo'layotgan voqealarga bir to'g'riroq baho beraman deganlarga yoki Rossiya ommaviy axborot vositalari qanaqa ish olib borayotganini ko'rmoqchi bo'lganlar o'sha stopfake.org loyihasiga internetda kirib ko'rsin, u yerda juda ham bir qiziqarli ma'lumotlar berilgan.
Rahmat, to'lqin. Va oxirgi savol, demak, ukrainlarning yoki shu ukrainaliklarning kayfiyati qanday endi? Bu tinchlik bo'ladimi, bo'lishiga yoki baribir Rossiya tinch qo'ymasligiga ishonadimi?
Bu yerda kayfiyat albatta har xil. Ko'pchilik tushkunlikka tushib qolgan, ko'pchilik juda ham qattiq bir vaziyatda, og'ir vaziyatda. Endi odamlarning ko'pchiligi shu Ukraina sharqidagi voqealardan bir birlashmoqda. Ya'ni o'sha patriotizm ruhi yoki boshqa ruh o'rnaqani shu ukrainlarda oshirgan hozir bu voqealar. Endi ko'pchilik o'sha imkon qadar bu vaziyat endi tinchlik yo'li bilan hal qilishiga ishonyapti baribir. Lekin o'sha baribir shu vaziyatdagi eng yomon narsa albatta bu Ukrain va rus xalqini o'rtasiga shu tushgan o'rtasida paydo bo'lgan katta bir jarlik. Ko'pchilik shunday deb aytyapti. Mayli siyosatda bir anaqa bo'lsin, farqliklar bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, lekin o'sha bu vaziyatdagi eng yomon narsa, eng salbiy tarafi shuki, ikkita birodar millat hozir ikki yoqqa turib qolgan, orasida jarlik ko'p, ruslar ukrainlar haqida boshqacha fikrga ega bo'lib qolgan shu har xil yolg'on ma'lumotlar tufayli. Ukrainlar albatta shu Rossiyaga qarshi turib shu ruslarga ham shu qarshi bo'lib qolmoqda. Shu eng yomoni shuki, shu ikkita birodar xalq hozir bir juda ham katta farqlarga
bir arosatda qolgan. Tushunarli, rahmat. Rahmat To'lqin, intervyu uchun salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, demak, Ukrainadagi, Kiyevdagi bugungi vaziyat bilan muxbirimiz To'lqin bilan suhbatlashdik.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tekmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Hurmatli tinglovchi, har dushanba kuni, chorshanba kuni xabaringiz bor, Toshkent vaqti bilan soat 7 da biz Skype orqali siz bilan muloqot qilamiz, yana bir mavzuni qo'yib va bunga siz o'z fikringizni, munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Faqat bu uchun siz Skype'ga ulanishingiz kerak bo'ladi. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Rossiyaning Gazprom'i Qirg'izistonda avval va'da qilinganiday gaz va neftning boy zaxiralarini topa olmaganini, ammo shunga qaramay yaqin bir necha yil ichida mamlakatning 60%ni gaz bilan ta'minlashini ma'lum qildi. Ayni paytda Qirg'iziston hududining 22%igina gaz bilan ta'minlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Gazprom rahbari Aleksey Miller Bishkek rasmiylari bilan uchrashuvda 3 yil ichida Qirg'izistonda gaz sohasini rivojlantirish uchun 750 million dollar sarmoya yotqizish haqidagi shartnomani imzoladi. Shuningdek, Aleksey Miller Qirg'iziston hududining 60% gazlashtirilishini ma'lum qildi.
Generalniy sxema gazsnabzheniya gasifikatsiya Kirgizistana.
Qirg'iziston hududining 60%ini gazlashtirish kerak. Ayni paytda faqat 22% hudud gazlashtirilgan. Biz bu loyiha albatta amalga oshirilishiga ishonamiz, chunki barcha hisob-kitoblar qilinib, maxsus dastur ishlab chiqilgan. Dedi Aleksey Miller. Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'to'rbayev bu yo'nalishda barcha vazirliklarga Gazprom bilan hech qanday tortishuvlarsiz hamkorlik qilish ko'rsatmasini berdi. Hukumatning barcha mas'ul tarmoqlari mazkur vazifani bajarishda hamkorlik qilishga jalb etiladi. Biz Rossiya kabi strategik hamkorimizning rejalarini amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak, dedi bosh vazir. Biroq ko'pchilik soha mutaxassislari Gazpromning Qirg'izistonga va'da qilgan rejalari amalga oshirilishiga ishonmaydilar. Iqtisodchi Emil Umitaliyevning aytishicha, Rossiyaning bugungi iqtisodiy vaziyatidan kelib chiqilsa, Gazprom rejalari quruq va'daligicha qolib ketadi.
Men ko'p ishini olmayman, abdan ko'p sanaymi, bu boshinda ele bu kompaniyalarning ana norus ekonomikasi bugundagi ularning ahvoli abdan o'r.
Men bu ishlarning amalga oshirilishiga shubha qilaman. Rossiyaning iqtisodi hozir chok-chokidan so'kila boshlagan yaqqol ko'rinib turibdi. Bundan tashqari Gazpromning xalqaro savdo aloqalari ham ancha kamaygan. Bundan kelib chiqadiki, Rossiyaning daromadlari keskin ozayadi. Qirg'iziston hukumatining Rossiyaning Gazprom'dan bugungi kundan nimalarnidir umid qilayotgani umuman tushunarsiz, deydi iqtisodchi Emil Umetaliyev. 2014-yilning 10-aprel kuni Qirg'izgaz Gazpromga 1 dollarga sotilgani, buning ortidan Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlash vakolati to'lig'i bilan Rossiya ixtiyoriga berilgani oqibatida O'zbekiston o'tgan yilning 14-aprelida o'shga gaz berishni to'xtatib qo'ygan edi. Qirg'iziston rasmiylari avvalroq O'zbekiston bilan gaz ta'minotini qayta tiklash masalasidagi muzokaralar natijasiz yakunlanayotgani va o'shga qachon gaz berilishi noma'lum qolayotgani haqida bayonotlar bergan. Faqat oradan 9 oy o'tgachgina 30-dekabr kuni O'zbekiston o'shga gaz berishni qayta tikladi. Siyosatshunoslar bunga Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yangi yil arafasida Toshkentga qilgan rasmiy tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar sabab bo'lganini bildirmoqda. Gaz sohasi mutaxassislari Gazprom Qirg'izistonning birgina viloyatiga O'zbekiston orqali gaz berilishiga erisha olmaganini va bu ish faqat prezidentlar aralashuvi bilangina hal etilganini e'tirof etar ekanlar, bu fakt mazkur shirkatning muammolarini o'z o'rnida hal eta olish salohiyatidan mahrum ekanini namoyish qilishini aytmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shaharda taksilarga, keyin qisqa yo'nalishli Damas bilan qatnaydigan yo'nalishdagi narxlar oshib ketganligini, deyarli 2 barobar oshganligini, bu esa o'z navbatida eng avvalo talabalar cho'ntagiga katta zarba berayotganini aytadi. Chunki talabalar o'zlari ozgina stipendiya oladi, ozgina darasidan pul oladi va bordi keldiga ham endi tejashishlariga to'g'ri keladi.
Yaqinda Ozodlik radiosida Namangan viloyatida xususiy taksilarni yo'l haqini 500 so'mdan 800 so'mga chiqarilganligi to'g'risida xabar berildi. Endi boshqa viloyatlarda ham o'sha qonundan rang oladi deb taksilar shu Namangandagi voqeani eshitib, buni Guliston shahrida ham yo'lkira haqlarini oshirishda 500 so'mdan 1000 so'mga ko'tarishdi xususiy taksi. Endi mana Guliston shahrida asosiy markazdan Guliston davlat universitetigacha 2 km yo'l. Mana shu yerda endi 500 so'mdan 1000 so'mga haq olishyapti. Endi Guliston shahrida Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqa viloyatlardan kelgan talabalar bo'yicha jami 4000 talaba o'qiydi. Bu endi 1000 so'mlik yo'lkira haqi og'irlik qiladida talabalarga. Ular ham ovqatlansa, ham kiyim ustiga olsa, ham yo'lkira haq to'lasa, endi bu bechoralar kimga murojaat qilishni ham bilishmaydida, indamay o'sha yo'lkira haqini to'lab borib kelishaveradi. Shuning uchun bu shahardagi taksilardan o'rnak olib, Guliston atrofidagi tumanlardagi taksilar ham narxlarni oshirib yuborishdi, ko'tarib yuborishdi. Bu oddiy aholiga og'irlik qiyinlik qilyapti. Shuning uchun viloyat hokimligi, Guliston shahar hokimligi mana shu masalani bir o'rganib chiqib, shahar bo'yicha o'sha marshrutkalarni yo'lga qo'ysa yoki atrofdagi joylarga o'zimizni Samarqanddan chiqadigan o'sha otayoda avtobuslarni qo'ysa xalqqa faqat shuxonalarda, kabinetlarda, kutubxonalarda o'tirib, mana shu xalqni og'irini yengil qilishni o'ylashlari kerak deb hisoblayman,
deydi tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Farg'ona viloyatining Quva tumanidan qo'ng'iroq qilgan 65 yoshli Ahmadjon aka. Ozodlik radiosining bas onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi. Xabaringiz bor, unda biz Shavkat Mirziyoyev haqida uning hukumati O'zbekistonni iqtisodini shu paytgacha ko'tarib keldimi yoki pastga urib yubordimi, shu haqda bahslashgandik. Ahmadjon aka fikricha masalaga ikkinchi tomondan ham qarash kerak, chunki Ahmadjon aka Shavkat Mirziyoyevning qilgan yaxshi ishlarini misol qilib keltiradi.
Bosh vazir to'g'risida endi har kim qanday gapiradi-yu, lekin men turgan tuman mana Qirg'iziston chegarasidan yaqin chegaradosh endi. Shu qo'shni davlatlar bilan chegaradosh tumanlarga 200 milliondan pul bergan, shu bosh vazir 2005-yil bilan 2006-yil o'rtasida. Shunda shu bizning mahalla deyilaman, shu 1 milliondan 2 milliondan pul olishib, shunda bittadan ikkitadan qoramol qilish olgan shu shuna bahonasi bilan. Mana hozir o'sha nochor oilalar ham hozir ikkitadan uchtadan mol qilib o'ziga kelgan narsa. Endi bir odamda yaxshilik tomoni ham chiqdi, yomon tomoni ham. Shu meni mahallamda men yashab turgan hududda shu janob Mirziyoyev shu 200 million sizning tumanga bergan pulni hisobiga 280 ta oila qoramolli bo'lib o'zlariga nochorlikni o'rta holga keltirib olganda men shuni gapirishim.
Ahmadjon aka, endi mahallangiz qayer endi? Bu quvvani qayeri? Qaysi qishlog'i?
Ya'ni qaror qishloq bolalar yig'ini. Zindos bir mahalla.
Deydi quvvalik Ahmadjon aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Toliblar rahbari Mulla Umarni 6 yildan beri hech qayerda ko'rilmagani va hech qayerdan nomi chiqmagani aytiladi. Uning o'lgani borasida ham har xil taxminlar berilmoqda, ammo Tolibonning ayrim rahbarlari uning tirik ekanligini aytmoqdalar. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan olim Kuhkan.
Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar keyingi yillarda toliblar rahbari Mulla Umarni ko'rinmay qolganini, toliblar rahbariyatini parchalanishiga sabab bo'lganini aytadilar. Ularga ko'ra, kamida 6 yildan beri toliblar rahbarini hech kim ko'ra olmagan. Bu narsa toliblar orasida turli taxminlar paydo qilgan. Ba'zilar uning o'lgani borasida ehtimol bersalarda, ayrimlar Mulla Umarni Pokiston razvedka xizmati tomonidan qattiq nazorat ostiga olingan bo'lishi mumkinligini aytadilar. Afg'on kuzatuvchi Javid Kohistoniy Mulla Umarni nazarlardan pinhon qolishini toliblar rahbariyati parchalanishiga sabab bo'lgan deydi. Unga ko'ra, bu masala so'nggi choqlarda bir qator jangari toliblarni Islomiy davlat yo eski doishga bay'at qilishigacha ham olib kelgan. Toliblar rahbari Mulla Umarni so'nggi yillarda rasmiy ravishda toliblar rahbariyatida ko'rilmagani mazkur guruh rahbarligining parchalanishiga sabab bo'lgan. Keyingi choqlarda toliblarning bir qismi Islomiy davlatga tamoyil ko'rsatdilar. Mulla Umarni nazarlardan chetda qolishi Tolibonning ham Kvittada hamda Peshobardagi rahbarlari o'rtasida turli shak-shubhalarni paydo qilgan. Hozirgi kunda toliblar rahbariyati bir nechaga bo'lingan deydi Javid Kohistoniy. Shuningdek, moliyaviy himoyat yo'qligi hamda Tolibon rahbariyatini Pokistonga javobgar bo'la olmaganligini Islomiy davlatga vafodor guruhlarni mintaqa bo'ylab toliblar o'rnini egallashi mumkin deydi. Ayni holda Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasiga qarashli bir manba so'nggi yillarda Mulla Umarni nazarlardan pinhon qolishini Tolibonning o'z maqsadlariga erishmaganining asosiy dalillaridan deydi. Ammo o'zini Tolibonning so'zlovchisi degan Zabihulloh Mujohid Mulla Umar tirik ekanini bildirib, uni Tolibon janglarini rahbarlik qilib kelayotganini ta'kidlagan. U Mulla Umarni xavfsizlik masalalari bois har kim bilan uchrashmasligini aytgan. Tolibon hokimiyatining tashqi ishlar vaziri Mavlaviy Vakil Ahmad Mutavakkil ham Mulla Umar o'lganini rad qiladi. U Mulla Umarni amalda toliblarni rahbarlik qilib kelayotganini tilga oldi. Ba'zilar esa Mulla Umarni Pokistonda va yo ham Afg'oniston va Pokistonning chegara hududlarida yoshirin tarzda faoliyat olib borayotganini aytadilar. Bundan oldin Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzai so'zlovchisi bir maqola nashr etib, Mulla Umarni Pokistonning Karachi shahrida qattiq nazorat ostida saqlanayotgani borasida yozgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi Chodir xayol arxividan Shaytanat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi eshitirishimiz 1999-yil odamlarni televizorga band qilgan Shaytanat videofilmi finalida aytilgan qo'shiq tarixiga bag'ishlandi. Shoira Qutlubek Rahimboy va qalamiga mansub Shaytanat qo'shig'ini O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ijro qilgan.
Biz ham tug'ilganda yulg'unchi edik. Yurak sevgi tutunup bugün çaydı. Hayat bahçe egiz çün çaydı. Biz misin yarattın zalim.
Qo'shiq aytilganiga ham 15 yildan o'tdi. Taxtingga o'rnatsa yurding bemalol, qizingni zo'rlatsa yurding bemalol, bizni sen yaratding, shaytanat. Hokimlar ishdan olinib, militsiya va boshqaruvchilar o'g'irlikda ayblanib qamalayotgan, davlatning yuqori eshelonlaridagi mulozimlar mafiya bilan aloqadorlikda ayblanib, javobgarlikka tortilayotgan bir paytda bu misralar yanada dolzarbdek tuyuladi. Qo'shiq matnini yozgan Qutlubek Rahimboyeva bu misralar tarixga Gorbachev hukumatiga kirgan o'tgan asrning 90-yillarida yozilganini g'urur bilan eslaydi.
Ya'ni u davrlarda bir men o'zimning bir olimdagi uyg'onish bir fasli deb qariman. Bu davrda har holda biz Toshkent kelguncha ko'pam o'sha hali juda qip-qizil bo'lmasa ham har holda bir so'roq tizimining bir sarob ekanligini, aldov ekanligini u qadar bir chuqur his qilmagan edim. Men shu 80-yillarda Afrug'ulon nomidagi adabiyot san'at nashriyotiga tushganman. Bu yerda o'sha davrda eng ilg'or shoirlar, yozuvchilar ishlar edi. O'sha yil 90-yillarda xuddi o'sha narsalar uchun kurash 89-yillarda bu 80-yillardan boshlangan umuman O'zbekistonda bu meni hayotimdagi eng bir yorug' yillar deb o'ylayman.
Qutlubek Rahimboyeva fikrlari edi. Qayda u adolat, qayda rahim, na shafqat, birodarlik qayda, jur'at qaydadir. Har birimiz lochin, sor bo'larmidik, millat yumushiga kor bo'larmidik, ko'zimiz to abad yo'ldadir. Seni biz yaratdik, shaytanat. Bu qo'shiqning yaratilish tarixi haqida gapirib berishni so'rab, bu qo'shiqni ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubovga murojaat qildik. G'ulomjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
G'ulomjon aka, endi mana shu qo'shiq tarixini gapirib bersangiz, shaytanat qo'shig'i tarixini.
Shaytanatda hali salohatini yozish bo'lgandan keyin o'sha qo'shiq kerak bo'lgan. Kinosini olganda qo'shiq kerak bo'lgan. Ikki xil variantda qo'shib bittasini bizaga bergan, bittasini hazmga berishgan, biza o'sha oxirgi titrda bizaniki qo'yishgan.
Endi buni bastakori kim bo'lgan buni? Kim bastalagan musiqasini?
Bastakori o'zimmi?
O'zi bastalagansa, bu qanday jarayon qanaqa bo'lgan, yaratilish jarayoni? Chunki film 99-yildami olindi va shu paytgacha o'sha qo'shiq aytilib kelyapti-da.
Chunki ko'p aytilib keladi. Endi biz bunga tayyorlashgan mana shu shaytanatni yetib berishga qanaqa syujetini o'shanga qarab qiling deyishgan va shunga mo'ljallab o'zim fikrim bo'yicha o'zingizga yondashganman de.
Endi Qutlubek aka bilan bir maslahatlashganmisiz? O'sha matnlarni, boshqa narsalarni o'zgartirish.
Yo'q, menga so'zni olib kelib berishgan.
Ha, olib kelib berishgan.
Yodgor Sadirovichni qo'limga topshirgan. O'sha so'zni olib bergandan keyin men Qutlubek aka bilan ko'rishmaganman, shu so'zni shunday qarab, o'zi bo'ldi qilamiz deganman, qilib berganman.
Qancha tez bo'lgan bu narsa? 1 oymi, yarim kunmi, bir qancha qilgansiz? Qancha jarayon bo'lgan?
Endi bilasizmi, yaxshi so'z bo'lsa, yaxshi tegadigan narsa bo'lsa, tez bo'ladi. Chunki fikrlarni bir joyga to'plasangiz, o'sha narsa ko'zlar oldingizga kelsa, shu narsalar shunda tez keladi.
Endi nimalar ko'z oldingizga keldi o'sha boshda siz ya'ni endi nimani boshlanib boshlagan paytingizda?
Mana shu voqealarni hammasini yerda turganman. Hammasini eshitganman, erishgan. Endi shu yondoshishga yaqinlashganmiz, qancha yaqinlashganmiz bilmayman, lekin har holda mana shu bo'lmagan deb o'ylayman.
Endi bu sizga xos qo'shiq emasday tuyuladi-da, chunki siz mana bu o'ynoqqa qo'shiq aytasiz, raqsga, raqs.
Ha, endi men og'ir qo'shiqlarim juda ko'p bo'lganingiz bo'lmasa. Men juda mashhur qo'shiqlar juda ko'p menda.
Endi bu jiddiy qo'shiq bo'lganda bir qadar siyosiy, faol, jiddiy qo'shiq.
Ha, bunaqa siyosiy qo'shiqlarim ham ko'p, og'iri ham ko'p, hamma narsadan bor. Men bitta narsada to'xtab qolmayman, masalan, og'ir yo'q, tez yo'q, sho'xi. Hamma narsani barobar boraman. Bo'lmasa konsertlarga tushmagan ekansiz, endi siz bu yoqda bo'lsangiz bilmaysiz, hamma eshitmasangiz hammasidan bor qo'shiqlarni bilasiz.
Yo'q, endi nimani o'sha qo'shiqni qayerda aytasiz hozir? Masalan, to'ylarda aytishga og'irlik qilsa kerak.
Yo'q, to'ylarda aytib bo'lmaydi. To'rashiyadi, bo'lmasa aytilmaydi qo'shiq.
Ha, konsert.
Kim masalan, to'ylarda misol uchun to'ylarda so'rasa, masalan, ishqozlari bo'lsa, so'raydi, aytamiz. Bo'lmasa, bundan naqada hozir faqat to'ylarda bilasiz-ku, sho'x qo'shiqlar ketadigan. O'zan uchun mana o'rnisiga u, bilasizmi, 8 minut ketadi. Shuning uchun uzoq qo'shiq.
8 minutcha bilaman. Endi bu qo'shiq o'sha televizorda, video filmda chiqib boshlagan paytida qanaqadir hammaning og'ziga tushdi, har kuni qo'yildi, bilasiz, serial har kuni qo'yildi.
To'g'ri.
Qanaqa bo'ldi u tanilib ketish jarayoni, qanaqa bo'ldi? Odamlar bir munosabat bildirdimi sizga?
Ha, yo'q, o'sha paytda juda ko'p minnatdorchilik bildirishgan, ko'p rahmat aytishgan, yuzi so'rgan narsalar telefonda juda ko'p marta eshitganman. To'ylarda amizozni ko'rganda kechki qo'shiqni eshitdik. Voy, shunaqa yopishibdi, shunaqa qanaqa bo'libdi degan narsalarni ko'p eshitganmiz.
Endi o'sha matnini eslaysizmi, yodingizdami, yo qog'ozga qarab aytish kerakmi har doim? Yodlab qo'yib.
Qog'ozga qarab aytish kerak hozir ham.
Ha, qog'ozga.
Chunki bu narsa har kuni aytiladigan narsa bo'lmagani uchun o'sha qog'ozga qarab anaqaganda, chunki har kuni talab bo'lgan narsa bo'lsa, miyada turaveradi har doim.
O'sha dolzarbmi bugun ham o'sha mavzu? Chunki mana hozirgi kunda ba'zi odamlar
hozirgi kunda ularga talab qilmaydi, chunki ularni o'zi qo'yilmayapti-ku. Masalan, o'sha narsa qo'yilgan bo'lganda hozirgi o'sha talab ham bo'lgan bo'lardi.
Bir ikki satrini yoddan bilasizmi? Bir ikki jumlasi.
Yo'q, hozir xayolimda ham yo'q. Umuman anaqam yo'q. Chunki men mana aytaman, qo'shiqlarni ko'pini qarab aytaman, o'sha 2-3 oydan keyin hamma chiqadi bu narsalar. Yangi narsaga intilib, bu narsalar hozir shu dastda qolgan. Shu anaqa bo'lib.
Endi bitta narsani so'ramoqchiman, chunki o'zingizdan so'raylik buni, odamlar orasida gap yuradi. Aytishadiki, Sovet ittifoqida Lyudmila Zikina bilan sizni oltin disk qilishgan deyishadi. Shunaqa rostmi shu?
Nima bilan?
Oltin disk, zlatoy disk.
Ha, oltin disk olganman.
Qanaqa bo'lgan mana shu jarayon? O'shani ham so'rab qo'y.
U Majnun tol degan qo'shiq bo'lgan, disk chiqqan bitta, katta disk. Shu Moskvada anaqaga borish, konkursga borishgan. Bitta gram zapisdan. Bitta Anvar Tojiyev degan odam bordi, rahmatli bo'lib ketdi. Shu bilan direktor katta konkursga o'sha qo'shiqlarni olib borishgan. Shunda o'sha disk, o'sha Majnuntol degan disk oltin disk olgan. Chunki u yerda 12-tami 14-ta qo'shiq bor. O'shalar musiqasi, aytishi, hammasi shu ichiga kiradigan narsa, keyin milliondan oshiq sotilgan disk o'sha paytda.
Ha, ya'ni kriteriyalar shunaqa bo'lgan-a? Kriteriya sotilishi bo'lgan.
To'g'rimi? Milliondan oshiq sotilgani uchun lekin kachisasi musiqasi nazariga olingandan shunda nozik deyishirishdi.
Endi masalan o'sha paytda Zaynab xonlar va bor edi, boshqalar bor edi, Sovet ittifoqi
bor edi. Alla Pugachyova olingan, men biz odam olganman.
Ha, Alla Pugachyova va siz, ha?
Ha, men olganman, u odam olgan.
Endi bu haqiqiy oltinmi yoki oltin suvi berilganmi? Qanaqa ko'rinishi?
Endi o'zi ko'rinishi oltin, lekin polni bo'lmaydi-ku, ustiga anaqa qilinganda baribir.
Qanchalik qadrli endi bu narsa sizga? O'sha e'tirof.
Endi menga juda ham qadrli u, ya, bu umrbod, bu o'sha qilingan mehnatda anaqasi yo'q, asosiy yo'q. Bu tan olinishi misolchi o'sha bitta mas sayyizda tan olinganini O'zbekistonlik anaqadan oldin deyish olish mana shu bitta katta qisqa.
O'sha melodiya firmasida saqlangan bo'lsa kerak hozir o'sha qo'shiqni.
Yo'q, men o'zimda turibdi u. Oltin deyish manda.
Qo'ysa bo'ladimi anaqa? Qo'ysa bo'ladimi eshitsa? Eshitsa bo'ladimi qo'yib bir narsaga?
Yo'q, u anaqa. U eshitadigan emas, uni qanaqa deydi, simvol deydimi, nima deydi uni? Lozim olsin plastinka, lekin uni qo'yib bo'lmaydi uni.
O'zbekistondan tashqarida yana qanaqa nimalar olgansiz? Mukofot, bir sovrin, yorliq.
Qayerda?
O'zbekistondan tashqarida endi, masalan, boshqa mamlakatlar.
Yana bu tashqarida mana shu 800 ta olingan, boshqa narsa boshqa mamlakatlarda hech narsa olinmagan, chunki bu yerda o'zi yetarli olganim shukr.
Endi hozir endi nimalar, qanaqa nimalar ustida ishlayapsiz? Ijodingiz qanday?
Mana men yangi yilga konsert qilaman. 1-2, 3-chi mart Xudo xolasa konsert qilaman. Shu paytda konsert bo'ladi. Chunki men yangi tayyorlarni tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa yani ilgi 25-ci yangi qo'shiq qilingan. Xudo xolasa sizga aytaman. Salomat bo'ling, sog' bo'ling, ozodlik, sog' bo'ling, muvaffaqiyat tilaymiz.
Agar ozodlik tinglovchilariga bir narsa gapiraman desangiz, sizni eshitishadi odamlar.
Endi mana ishda degan, misol uchun mening shogirdlarim yo mening sinovchilarim butun hammasi kim bo'lsa, 10tami, 5mi, qanchami bo'lsa, o'shidan undalarni hammasiga sog'lik salomatlik tilayman. O'zbek qo'shig'i yuragida bo'lganlarning hammasiga nima deydi, uyida faqat yaxshilik qo'shuv yayilsin deyman. Shular o'y salomat bo'lsin. O'zbekistonimizni, vatanimizni qo'shib butun dunyoga yangrasin degan niyatim bor. Sog'lik salomatlik tilashman birga.
Ha, yaqinda nimaga boruvdim? Shuni aytib qo'y, Los Angelesga boruvdim. O'sha yerda bir ikkita o'zbeklar G'ulomjon kelmaydimi biz tarafga to'y qilsak deb so'rab qoldida.
Ha, boramiz, bormaymiz. Xudo xolisa to'y bo'lsa boraveramiz, nima?
Mayli,
sog'. Nima? Bizlar xonimiz, bizlar xalq xizmatkori deymiz o'zimiz. Chunki nima, shu bizning san'atimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, nima? Boramiz, nima qilamiz?
Salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, sog' rahmat.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan u ijro qilgan Shaytanat qo'shig'i haqida suhbatlashdik.
Baxtga egiz shuncha edi bizni sen yaratding zolim zulm chiringiga yo'llar o'n bo'ldi Qondagi isyonlar devga yem bo'ldi Tillodik imkonlar xasga teng bo'ldi Bizni sen yaratding
haklik. Yolları birleşsene, yurdun bir manav, tahtinge urneşsene, yurdun bir manav, kızını zorneşsene, yurdun bir manav, bizni sen yarattın gafillik. Yoruka karayımız bugün kuzda yaş, yürekler tübüde açık erman taş, atrafta ne bir dost ne de bir sırdaş, biz misin yaraddin tuzgaklı. Hani bizge mihir, hani muhabbet, haydi o adalet, rahim ne şefkat, braderlik hayda, cüret hayda dur, çözümüz ta abad, abad yolda dur. Her birimiz lakin çar bular idik, millet yumuşaya kar bular idik. Kaçandır bir bular bar bular idik, bizni sen yarattın şeytanat, bizni sen yarattın şeytanat, bizni sen sen yarattın şeytanat.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklar mahalliy qo'shiqchiligida diqqatga molik ayrim hodisalar, shuningdek qator milliy qahramonlar haqida hikoya va rivoyat qilish an'anasi mavjud. Mamlakat shimolida bundan chamasi bir asr oldin mustabid tizimga qarshi kurashib shahid bo'lgan davlat kapitan kurashi, shuningdek Najmiddin Pahlavon va boy jo'ralar o'limi qo'shiq qilingan. Ushbu qo'shiqlar hali ham xalq tomonidan katta qiziqish bilan tinglanadi. Bundan chamasi yarim asr oldin mahalliy o'zbek qo'shiqchi Natrobodlik Solih Bojuraning selga oqib o'lganini qo'shiq qilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligida qahramonlar va turli voqealar aks ettirilishi mamlakat mahalliy musiqasining o'ziga xos janri hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Altoy mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligining bu tomoni o'ziga xosligi bilan ahamiyatga ega ekanini aytadi.
Afg'onistonda mana shu qo'shiqchilikning bir xos tomoni shu qahramonlar shu zamonni o'zida yashab turib, masalan bir dramatik bir hodisa bilan o'lganmi yo qandaydir boshqa bir qahramonliklar o'sha o'z asrida qilganmi, shular aks etishi bu ko'proq shu qo'shiqchilikning Afg'oniston o'zbeklarini o'ziga xos deb tushunish mumkin. Biz davlat kiptonini olishimiz mumkin. Davlat kipton o'sha davlat armiyasida ishlagan, zulmga qarshi bosh ko'targan bir oddiy mansabdor bo'lgan. Uni fojiali hayoti yo umuman o'sha paytdagi davlatga qarshi bosh ko'targani va fojia bilan hayoti tamom bo'lgani qo'shiqchilar tomonidan dramatik shaklda odamlarni achinadigan bir darajada qo'shiq qilib aytgan. Yo bundan tashqari masalan Boyjo'ra oddiy bir odam bo'lgan bo'lsa ham yotgan bir joyida sel olib ketgan bo'ladi. Bu tasodifiy bir hodisa. Shu bizning qo'shiqchilarimiz buni dramatik ravishda hammani yuragini yondiradigan bir darajada qo'shiq qilib aytganda shu uchun bu hamma buni sevib tinglaydi. Men nazarimda bu Afg'oniston o'zbeklariga xos bir uslub desak bo'ladi.
Janob Altoy mahalliy qo'shiqchilar tomonidan kuylangan ayrim voqea hodisalar hamda milliy qahramonlar sharhi holiga oid qo'shiqlar yozib olinib kitob holiga keltirilishiga ham ehtiyoj borligini aytadi. Mazkur qo'shiqlardan faqatgina Davlat Kipton hikoyasi afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Kozim Amini tomonidan kitob qilib nashr etilgan. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida shaxsiy tomorqa yeri olish tartib qoidalariga oid savollar javobini izladik. Namangan viloyatining Uychi tumanida yashovchi Xolmataka ozodlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olish tartibi bilan qiziqdi.
Men o'g'lim bilan yashayman. O'g'lim oilali, 3 bolasi bor. O'g'limning oilasi uchun hokimlikdan tomorqa yeri so'rasam, tomorqa berilmaydi deyishdi. Sotib olasan degan gap qilishdi. Biz avvallari hokimlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olardik. Hozir bunaqa emas ekan. Qanday qilib tomorqa olish mumkin? Qancha sotiq yer beriladi? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Xolmat aka. Aholi xususiy tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib sotish va o'z ehtiyoji uchun ishlatish huquqiga ega. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun tomorqa yeri qishloq joylarida kamida 3 yil mobaynida yashagan va oilali kishilarga beriladi. Tomorqa yeri fuqaroga umrbod egalik qilish va meros qoldirish huquqi bilan beriladi. Qonunga ko'ra, tomorqa yer uchastkasi sug'oriladigan yerlarda 0.35 gektargacha va sug'orilmaydigan lalmikor yerlarda 0.5 gektargacha o'lchamda cho'l va sohra mintaqasida esa sug'orilmaydigan yoylovlardan 1 gektargacha o'lchamda beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkalari, imoratlar va inshootlar qurish huquqisiz beriladi. Dehqon xo'jaliklari uchun yer uchastkalari asosan yuridik va jismoniy shaxslarga biriktirilmagan hamda tuman hokimligining zaxira yer maydonlaridan ajratiladi. Farg'ona viloyat hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra, tuman hokimliklari shunday yer maydonlarini aniqlab, bu boradagi ma'lumotni Davlat mulk qo'mitasining joylardagi hududiy boshqarmalariga beradi.
Hozir tomorqaga berish uchun yer qolmagan. tomorqa berish 2008-yilda to'xtatildi. Hokimlik agar bo'sh yerlar bo'lsa, uni aniqlab mulk qo'mitasiga tavsiya qiladi.
Dedi hokimlik mulozimi. Mulk qo'mitasining hududiy bo'limlari hokimlik tavsiya qilgan yerni kim ochdi savdosiga qo'yib sotishni amalga oshiradi.
Mulk qo'mitasi yerni auksionga qo'yishdan avval bu haqda viloyat hokimligi gazetasida e'lon beradi. Bir oy davomida e'lon turadi. Keyin auksionda sotuvga qo'yiladi.
Degan hokimlik mulozimiga ko'ra, kim ochdi savdosiga qo'yilgan yerning narxi turlicha bo'ladi.
Yerning boshlang'ich narxi yerning qayerda joylashgani, infratuzilmaga yaqin va uzoqligini hisobga olib belgilanadi. Masalan, 4 sotix yer bo'lsa, boshlang'ich narxi 500-600 ming so'm bo'ladi. Hozir tomorqani faqat auksion orqali olish mumkin.
Dedi Farg'ona viloyat hokimligi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra 2008-yildan boshlab mahalliy hokimliklarning aholiga tomorqa ajratish huquqi bekor qilingan. So'nggi yillarda fermerlar o'z ishchilariga fermer xo'jaligiga ajratilgan yerdan tomorqa uchun yer berib kelayotgandi. Dastlab fermerlarga tomorqa uchun 20% yer ajratilgan bo'lib, keyinchalik bu 10% va so'ng 5%ga qisqartirildi. 2 yil avval mamlakatning deyarli barcha hududlarida fermerlarga tomorqa uchun yer ajratish to'xtatildi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Bog'da bahor yayragan. Yoro dunyo kerak menga. Shohda bulbul sayragan. Bir gul diyor kerak menga. Shohda bulbul sayragan. Bir gul diyor kerak menga. Yotar qor menga kerak vafon yorim tog'lar boshida yotar qor menga kerak vafon yorim bag'rim butun yuzi anor aqli raso bir yor kerak bag'rim butun yuzi anor aqli raso bir yor kerak aytmagan dushmanga sirin aytmagan el yurtini o'ylagan el g'amxo'ri kerak menga yigitki yo'ldan qaytmagan dushmanga sirin aytmagan el yurtini o'ylagan Ergam qo'ri kerak menga bog'da
boriga yaragan yorug' dunyo kerak menga shohni bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga shohni bulbul sayragan bir gul diyor kerak menga yorug' dunyo kerak menga yana ham qo'yik